დილო მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დაუბრუნდით ეთერში ორკვირიანი პაუზის შემდეგ და დაუბრუნდით ახალი განრიგით. ყოველდილით ჩვენ კლავინდებურად შევხვდებით ერთმანეთს 10 საათზე, როგორც დღეს. თუმცა წინა საარჩევნო და ზოგადად საარჩევნო პერიოდისთვის ჩვენი განრიგი ცოტათი უფრო დატვირთული იქნება, გულისხმობ ჩვენს გუნდს, ამეთერის გუნდს და ჩვენ გვექნება სამი გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს 10 საათზე. მეორე ჩვენი ეთერი იქნება 2:15 წუთზე, 9:00-იანი ეთერი და კიდევ ერთი 9:00-იანი შეხვედრა გვექნება 6:15 წუთზე. ესე რომ ყოველ სამუშაო დღეს სამჯერ შევხვდებით ერთმანეთს, ერთად მივადევნებთ თვალს და ვიმსჯელებთ, რა თქმა უნდა, როგორც საარჩევნო პროცესებზე შევხვდებით საარჩევნო სუბიექტებს, ისე გავაშუქებთ სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებსაც, რომლებიც უშუალოდ არჩევნებს არ უკავშირდება, მაგრამ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ჩვენი ცხოვრებისთვის. კვლავაც შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ის live-ის ქვეშ კომენტარები და დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2988327. ამ ახალი სეზონის, ასე დავარქვათ, პირველი ეთერი კორონავირუსის გავრცელების მიმდინარე დინამიკას დაეთმობა. მგონი ამით დავასრულეთ კიდეც, ერთ-ერთი ბოლო გადაცემა ყოველ შემთხვევაში ეს იყო. ვილაპარაკეთ ყოველდღიურ მძიმე შედეგებზე, მძიმე სტატისტიკაზე და ამ ვითარებაში შესაძლებელ და აუცილებელ ნაბიჯებზე. ჩვენი სტუმარი ამ ეთერში დღეს დილით არის ანი ქავთარაძე, ანესთეზიოლოგ-რეანიმატოლოგი, რომელსაც თუ არის ხაზზე მივესალმები უკვე, რომ დრო არ დავკარგოთ, დარწმუნებული ვარ, არაერთი შეკითხვა გექნებათ თქვენს იმ ვითარებაზე, რაშიც დღეს ვართ COVID პანდემიის, კორონავირუსის გავრცელების თვალსაზრისით ბოლო სტატისტიკა გუშინდელი, ანუ წინა 24 საათისა. არის 2669 ახალი დადასტურებული შემთხვევა და გარდაიცვალა 76 ადამიანი. რაღაცნაირად სტაბილური, ცუდად სტაბილური სურათი ამ თვალსაზრისით. გულისხმობ მსხვერპლს. მიმდინარეობს ვაქცინაცია, ემატება, ასე ვთქვათ, ინტენსიურობა ვაქცინაციას იმ თვალსაზრისით, რომ მაგერ უკვე ავტობუსებზეც არის ლაპარაკი თბილისში, რომ ავტობუსებში იქნება რიგ ადგილებზე შესაძლებელი ვაქცინაცია. ასევე მნიშვნელოვანია ძალიან, რომ არის შესაძლებლობა რეგისტრაციის გარეშე ვაქცინაციისა, თუმცა კვლავაც მხვდება სოციალურ ქსელებში სხვადასხვა გამოცდილებას ვეცნობი მომხმარებლებისა, რომ ვთქვათ, რეგისტრირებული რაღაც რეგისტრაციასთან დაკავშირებით გარკვეული ტექნიკური პრობლემები ან რაღაცა მიზეზის გამო, რომელიც რეალურად არ უნდა იყოს ვაქცინაციაზე უარისხმის მიზეზი, ადამიანს მისულს უარსეუბნებიან აცრაზე და ასე შემდეგ. ხელმისაწვდომი არის რამდენიმე სახის ვაქცინა კვლავაც, დროებით არის შეჩერებული სინოფარმზე პირველ დოზაზე რეგისტრაცია, რადგან ის რაოდენობა შესრულდა ახალი პარტიის შემოსვლამდე, რომელიც როცა რეზერვში არის დარჩენილი მხოლოდ მეორე დაცრისთვის, სინოფარმით მეორე დაცრისთვის საჭირო მარაგი. გრძელდება კვლავ ფაიზერითაც რა, ასევე არის ხელმისაწვდომი სინოვაკი, ასტრაზენეკა და ადამიანს შეუძლია თავისი არჩევნის მიხედვით ჩაიტაროს ვაქცინაცია. არის კვლავაც და გრძელდება დისკუსია თავად ვაქცინაციის ეფექტიანობაზე, მნიშვნელობაზე და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია და ღია უნდა იყოს ყველა თემაზე დისკუსია, ეს უნდა იყოს ჯანსაღი დისკუსია, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ პერიოდში მაინც ფიქრობ არის დრო, ყოველი წამი, ყოველი წუთი ადამიანმა არ უნდა დაკარგოს და ასევე ყოველ წამს და ყოველ წუთს უნდა ვიყოთ ფხიზლად და მაქსიმალურად შევასრულოთ რეგულაციები. თვითკრიტიკული ვიქნები პირველ რიგში და ვისაც კითხვა გიჩნდებათ, ამ წუთას არ მიკეთია პირბადე დღეს ჩვენ ეთერში. სტუდიაში არ ველოდებით უშუალოდ სტუმარს, ახლა მე სტუდიაში მარტო ვარ და კამერაც არის, კამერის წინაც მარტო ვარ ამ სივრცეში, ამიტომ მივეცი თავისუფლება და არ მიკეთია პირბადე, რომელიც ბევრ მაყურებელს მახსოვს კარგახნის წინ აღიზიანებდა, თუმცა აუცილებელია პირბადის ტარება ყველა სივრცეში და არის ეს სავალდებულოც, იცით უკვე ამ პერიოდში, როგორც შენობებში, ესევე შენობის გარეთ. თავადაც მუდმივად ვერავინ გაგაკონტროლებთ, ცხადია და ყოველთვის იფიქრეთ თქვენს საკუთარ ქცევაზე, ვითარებაზე, გარემოზე, რომელშიც აღმოჩნდებით და იმის მიხედვით იმოქმედეთ. მესმის, რომ სიცხეში ძალიან ძნელია ადამიანს დილიდან დაღამებამდე ეკეთოს პირბა და ყველგან, მაგრამ თავადაც განსჯით, ჯანსაღად დარწმუნებული ვარ, თუ როდის არის აუცილებელი რომ პირბადე გეკეთოთ, რადგან აქვს ამას მნიშვნელობა და აქვს ამას ეფექტი, ამას ამტკიცებს ყველა. იმის და მიუხედავად ასევე შევნიშნე გარკვეული მოშვებულობა აცრილ ადამიანებს პირბადის ტარების თვალსაზრისით. ეს არ არის სწორი, ნებისმიერ შემთხვევაში აცრილი ბრძანდები თუ აუცრელი აპირებთ აცრას თუ არ აპირებთ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ატარეთ პირბადე და მაქსიმალურად დაიცავით დისტანცია, მიუხედავად იმისა, ახლობელთან გაქვთ კომუნიკაცია თუ შორებელთან. ჩვენი გადაცემის სტუმარი ჯერჯერობით ხაზზე არ არის, როგორც კი იქნება ანი ქავთარაძე. ჩვენ მაშინვე შევუდგებით მასთან მსჯელობას და საუბარს. მიმდინარეობს კვლავაც, ცხადია სხვადასხვა სახის კვლევა, სხვადასხვა სპეციალისტი, ექიმები ძირითადად გვაწვდიან თავიანთ ანალიზსა და თავიანთ მიმოხილვებს ამ კვლევებისა, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველაფერს გავეცნოთ. მაგრამ მაინც უპირატესად ადამიანი თავად არის პირველ რიგში პასუხისმგებელი, როგორც თავის უსაფრთხოებაზე, ასევე გარშემო მყოფებისა საკუთარ ქცევაზე. პირველ რიგში ჩვენ ვაგებთ პასუხს და არავინ არის ვალდებული წარამარა რაღაცები მიგვითითოს, თუმცა აქვს ვალდებულება, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს, რომ აკონტროლოს რეგულაციები, რომელიც მანვე დააწესა. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს თავად პროცესის მართვის ეფექტიანობისთვის, გულისხმობ კონტროლს. ასევე ჯერჯერობით, რაც შეეხება პერსპექტივას სწავლის განახლებისა საკლასო ოთახებში, ჯერჯერობით ოპტიმისტური ამ თვალსაზრისით ბევრი არაფერია. რიგმა სასწავლო დაწესებულებებმა მოახერხეს ის, რომ უმრავლესობა თავიანთი თანამშრომლებისა აცრეს. ხო, აი ხა მწერენ აგერ ჩემი კოლეგები, რომ გარკვეული ტექნიკური პრობლემა აქვს რესპონდენტს. ეს ყოველთვის ახლავს თან, როცა დისტანციური ჩართო არის, ყოველთვის არის მოსალოდნელი, უფრო სწორად ყოველთვის არ ახლავს. დაველოდოთ, არ აუშავს, მალე შემოგვიერთდება ჩვენი ექიმი რესპონდენტი, რომლისგანაც ველოდებით ცხადია პასუხებს ჩვენს შეკითხვებზე. და სწავლა ვახსენე, როგორც ჩანს ამ ვითარებაში, რაც ახლა არის, არ ვიცი რა იქნება ზუსტად, როდის განახლდება, სად, როგორ, ვის მიცემ ეს სწავლის განახლება, ახლების უფლებას ვის არა, რადგან უმრავლესობა სასწავლო დაწესებულებების თანამშრომლებისა ჯერჯერობით აცრილი არ არის. ეს ერთი და ესეც არ არის, რომ იტყვიან ერთადერთი ბერკეტი, რომლითაც შეიძლება სრულად უსაფრთხო გახადო გარემო. ასეთი სიტუაცია დღეს აღარც კი არსებობს. უბრალოდ ჩვენ ვცდილობთ, რომ შევამციროთ მაქსიმალურად, შევამციროთ ზიანი, რომელიც შეიძლება კორონავირუსის გავრცელება მოუტანოს საზოგადოებას, თითოეულ ჩვენგანს, ქვეყანას. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ეთერში და ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენი ლაივ სტრიმის ქვეშ თქვენი კომენტარები. კვლავაც ცხადია, რომ ინტერესი არის ამ საკითხის მიმართ და ადამიანები ცდილობენ, თუ შეიძლება კვლავაც უხამსი და ასე ვთქვათ, ბრაზიანს არ აუშავს, მაგრამ უხამსობას ნუ მიცემთ ამის უფლებას თქვენ თავს ჩვენი ლაივ სტრიმის ქვეშ. სატანის მსახურები ხართო, ერთი გვწერს ანტიქრისტეს მონებით წყევლის კიდეც. დაველოდებით კვლავ სტუმარს, წუხარ ამ პაუზის გამო. მალე დაგენგრევათ, სულ მალე ისე იზამთ გარეთ, ვარ გამოხალთო გვემუქრებიან კიდეც, ხალხსა ზიზღებითო, ყველა ჟურნალისტი გაიყიდეთ, ფსიქოლოგიურ ტერორს ეწევით. არ ვიცი რა მოგცათ ამის თქმის და ასეთი დასკვნის საფუძველი იქნება, დაგვიზუსტოთ და უკეთესად გავუგოთ ერთმანეთს და უკეთესი კომუნიკაცია გქონდეს. ანი ქავთარაძეს ველოდები ხაზზე ეთერში, ჩვენ ჩაგვერთოს სულ მალე, არ ვიცი რატომ მოხდა ასეთი ტექნიკური შეფერხება რატომ გვაქვს, რადგან თითქოს ყველაფერი რიგზე იყო ეთერამდე, რა თქმა უნდა, ვამოწმებთ ხოლმე ამ ყველაფერს. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, ჯერჯერობით დღევანდელი სტატისტიკა არ არის გამოქვეყნებული, ალბათ ეთერის დროს დაგვეწევა. გუშინდელი სტატისტიკა კი გახლავთ 2669 ახალი დადასტურებული შემთხვევა, მათ შორის გამოჯამრთელებული არის 6167 და 76 ადამიანი გარდაიცვალა წინა 24 საათში კორონავირუსის შედეგად. ზარი კოქს ეთერში, მოდით შემოვიყვან ამ ზარს სტუმრის ჩართვამდე. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, კალბატონინო.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
ყოვლისა როგორც იქნა განახლდა ეთერი და გამოცოცხლდა სიტუაცია სახელმწიფოში.
ასეთი ამბიცია არ გვაქვს ნამდვილად, მაგრამ გისმენთ ძალიან.
ეს პერიოდი მიძინებული არ პრაქტიკულად, ეხლა არ ვიცი, ხალხს რა აქვს დასასვენებელი, სადაც ძნელი არის, თქვა უბრალოდ საქმე იმაშია ქალბატონი, რომ ძალიან კარგია, რომ ერთი ეთერი დაემატა, იმიტომ რომ მე მგონი
ორი დაემატა.
ახლა ავღანეთი არ არის, რომ ამერიკას აქ ჩაყრილი ჩადებული ფული ჩაყრილად ჩაითვალოს, მიხვდეს იმისა, რომ 20 წელი მილიარდები ჩაყარა ავღანეთში და მაინც არაფერი არ გამოვიდა. და იქნება ერთ რამეს გაუხსნია თავბალთინი, რომ ეს ეთერი, რომელიც საკმაოდ ვირიჯდება, რომ აი ზოგიერთი სტუდენტის მეშვეობით, მითუმეტეს რუსული ორიენტაციის ტიტიკოს და ბიჭიკოს ეთი და არ გადავახციოთ, ყველა უფრთხილდება თავის პირდაპირ ეთეს და სამასხარაო ჩვენ საქართველოში არაფერი არ გვაქვს, მითუმეტეს რუსული სტანდარტებიდან ღირებულებიდან გამომდინარე, რომ ფეხბურთელები, ჯაზმენები და ვიღაცები ნაკლებად გვაინტერესებს ისინი ჩვენ ცხოვრებას არაფერში არაფრად არ ცვლიან და არის ამისი პირდაპირ სპორტული ეთერები და სავადაო ეთერები საზოგადოებრივი მოუწყებელს ძალიან ბევრი აქვს, რომელსაც გაუორმაგებს ჩვენი გაჭირების ხარჯზე ბიუჯეტი. და შეიძლება რომ ჩვენ კითხვის დასვალება გვეკეთება ხოლმე იმის გამო, რომ ვიღაცა შემოდის და პრორუსული იდეოლოგიიდან ღადაობს, რომელიც შეიძლება ასე რუსეთიდან ფინანსებოდეს და პლუს ამას კიდე ვიცი, რომ რუსული სტორმი უნდა იყოს თავისუფლების რადიოზე. აქედან გამომდინარე, ეს არის კრემლის ინტერესებში, რომ საქართველოში ნაკლები ღირებულების და თავისუფლებას მოაზონე გადაცემები ტარდებოდეს. აი თუ შეიძლება ამის გათვალისწინებად, რასაც ჩვენ ეს ვაკეთებ ამ ანტივაქცინებთან მიმართებაში სავსები საკმარისია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეკლესიას არ ავნაირად არ უერთდება ამ ანტივაქცინებს და პირიქით აფრთხილებს წმინდა სინოდის პირიქითაც კი წარმომადგენელთა, რომ აპოკალიფსის ნიშნის სწორედ არა გამოყენება კორონავირუსთან მიმართებაში, ეს არის დანაშაული და მიუხედავად იმ ზოგიერთი ინგლისის მეშვეობით, რომელიც ამას აკეთებს, არ ვიცი, განგებს ნერვში თუ უნებლიეთ, რომ მოსახლეობას აპყოლებს დამატებით და არ უფიქრდება, რომ მისი სიცოცხლე თუ ის გარდაიცვლება, მის სასწორზე დაიდება მერე ნაგვიერ სასწუთებელში, როდესაც მას პრეტენზიებს წარუდგენს პოროტი.
კარგი.
უფალი არავის არ განშის. პოროტი არის ჩვენი დამნაშავი და ჩვენი სასწუთებელში შესვლის მოწინააღმდეგე.
მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილის საუბრების დღევანდელი გადაცემა ეთმობა კორონავირუსის გავრცელების დინამიკას საქართველოში. იმ მძიმე სტაბილურად მძიმე სტატისტიკას, რომელიც გვაქვს, რომელზეც ბევრი წერს ხოლმე, რომ რაღაცნაირად შევეჩვიეთო და ბევრიც ამბობს ამას. და ხო, არ არის შესაძლებელი და ძნელია და წარმოუდგენელი ამის შეგუება, ბუნებრივია, 70-ზე მეტი გარდაცვლილი ყოველ დღე, რაც ბოლო დღეებში გვაქვს, თუმცა კი არა და ამას თავისი მიზეზები აქვს ცხადია და ჩვენ ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ, რომ იქნებ როგორმე მეტი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენა გახდეს შესაძლებელი. ასევე მნიშვნელოვანია ისიც და ჩვენს საიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE არაერთ მასალას ნახავთ ექიმების მდგომარეობაზე, ექიმების დამოკიდებულებაზე როგორც თავიანთი საქმის, ასევე პროცესის მიმართ. და ეს ყველაფერი არის გასათვალისწინებელი. ჩვენ ხომ ერთნაირად ადამიანები ვართ ყველანი, ჩვენს გვაქვს რესურსი, ერთი რომ რაოდენობრივად ამოწურვადია სამედიცინო სისტემის ადამიანური რესურსი, როგორც ამობენ ერთი ეს და შემდეგ მათი შესაძლებლობები და ენერგიაც ამოწურვადია, ცხადია და ასეთ სტრესში მუშაობა რაშიც უწევთ და სიტუაცია რეალურად არ მსუბუქდება არანაირად. ამ ყველაფერზე ფიქრი არის საჭირო და ამიტომაც საკუთარი თავის გაფრთხილება უკვე დიდი ხანია ამ კორონავირუსის გავრცელების პირობებში უდრის გარემოს სხვების გაფრთხილება, სხვების ჯანმრთელობის, გარემოს სახელმწიფოს და რა ვიცი ყველაფრის ერთად. პათეტიკურად და ისე ჟღერს შეიძლება ხმამაღლა, მაგრამ ასე, ასეთ ვითარებაში ვართ, რომ პრობლემა და ეს გამოწვევა ყველას გვეხება, აგერ უკვე რამდენი ხანია. ჩვენი სტუმარი არის ხაზზე და ძალიან მიხარია ანი ქავთარაძე, ანესთესიოლოგ რეანიმატოლოგი, ჩვენი ექიმი სტუმარი. დილა მშვიდობის ხედავთ.
დილა მშვიდობის, ძალიან დიდი ბოდიში ტექნიკური ხარვეზისთვის.
არაუშავს, რას ბრძანებთ. მე ეს გამოვცადე დისტანციურად ჩართვის ტექნიკური მხარე და ამის სირთულეები, როცა თავად იზოლაციაში მომიწია ყოფნამდე, იქიდან მიმყავდა გადაცემები სახლიდან და ასე რომ ძალიან ვაფასებ მონდომებას და მზად ყოფნას ჩვენი ყველა რესპონდენტის. არაუშავს, ცუდ ნიშნად არ მივიღებს, დღეს განვაახლეთ სეზონი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ, ვაფასებ თქვენს დროს და თქვენი ყველა კოლეგისა ყველაზე მე და ამ პერიოდში ცხადია. ვართ ვითარებაში, როცა ჩემი არაპროფესიონალის დაკვირვებით ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დრო და ამ დროის ეფექტიანად გამოყენება. მაგრამ კითხვა-კითხვად რჩება მაინც იმაზე, თუ რა არის, რას თulit ყველაზე მნიშვნელოვნად ახლა, ყველაზე ეფექტიანად და შედეგის მომტანად და შესაძლებლად, რაც მთავარია. მე ვგულისხმობ პასუხისგებლობის განაწილებას როგორც სახელმწიფო უწყებებს, ასევე სამედიცინო სისტემას და ასევე თითოეულ მოქალაქეს შორის. როგორ ხედავთ ამას თქვენ ექიმი სისტემის შიგნიდან?
დილა მშვიდობის, კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს და მსმენელს. მდგომარეობა, რა თქმა უნდა, უკიდურესად მძიმე გვაქვს ბოლო პერიოდის მანძილზე, რასაც ცხადყოფს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, გარდაცვლილთა რიცხოვნობა, ასე ვთქვათ, რომელიც სტატისტიკად იქცა სამწუხაროდ ყოველდღიურად და ეს ადამიანები იქცნენ ციფრებად, ერთგვარ ციფრებად. სინამდვილეში ეს არის ყოველდღიურად საშუალოდ 70 ტრაგედია, სახელებით და გვარებით არიან ეს ადამიანები, რა თქმა უნდა, თავიანთ ისტორიით და ოჯახებით. მე მინდა მიუსამძიმრო, რა თქმა უნდა, მათ ოჯახებს და ჩვენს ქვეყანას ეს უდიდესი ტრაგედია და დანაკარგი, რომელიც ჩვენს თავს ტრიალებს ბოლო პერიოდის მანძილზე. და მე ფიქრობ, რომ ბევრისთვის, ბევრი ჩვენი თანამოქალაქისთვის რაღაცნაირად თითქოს დაუჯერებელიც გახდა, იმასთან ერთად, რომ რეალურია ეს ყველაფერი. რა შეეხება თქვენს შეკითხვას, რა შეიძლება იყოს, ვთქვათ, ქმედითი და პასუხისგებლობის გადანაწილების თვალსაზრისით საბოლოო ჯამში გამოსავალი ამ მდგომარეობის შემამსუბუქებელი ორ ფაქტორზე დავამახვილებდი. პირველ რიგში ყურადღებას, პირველი ეს არის საპრევენციო, ორივე მათგანი რა თქმა უნდა საპრევენციო არის იმისთვის, რომ არ მოხდეს ინფიცირება და შემდგომში დაავადების გავრცელება და საბოლოოდ ასე ტრაგიკულად დასრულება. ეს არის რა თქმა უნდა პირველ რიგში აქ და ახლა, რაც გვიცავს, ეს არის პირბადე, რომლის არების რეგულაციაც ჩვენ გვაქვს დღეს ქვეყანაში, მაგრამ რეალურად ფაქტობრივად ის არ არსებობს, ანუ აღსრულებას არ ექვემდებარება, თავშეყრებისგან თავშეკავება. და მეორე, ეს არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი სახელმწიფო სტრატეგიის მქონე ვაქცინაციის პროცესი, რომელიც ასევე ძალიან დაგვიანებით იქნა დაწყებული. თუ ასევე გავითვალისწინებთ, რომ საინფორმაციო კამპანია დღეს ასევე ადეკვატურად არ მიმდინარეობს და ის წინ არ უძღოდა ვაქცინის შემოტანას, მათ შორის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ორი უკიდურესად მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რითაც ჩვენ შეგვიძლია რაღაცნაირად შევაჩეროთ აი ეს პროცესი, გავწყვიტოთ გადაცემათა ჯაჭვი და საბოლოოდ არ მივიღოთ მაღალი რიცხოვნობა ჰოსპიტალიზაციის და შემდგომ უკვე ლეტალობის.
იცით, თქვენ ბოლო დროინდელი, ბოლო დღეების დისკუსიის სოციალურ ქსელებში ერთ-ერთი საგანი, რაც არის და რაც გამოიწვია ერთ-ერთი ექიმის, ცნობილი ექიმის პოსტების სერია ვაქცინაციის თაობაზე, ვაქცინების ეფექტზე, მოდი ასე ვიტყვი, იმაზე, რომ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა სავალდებულოობა საყოველთაო ვაქცინაციის. სავალდებულო არ არის დღეს, ვიცით, და შესაძლებელია ზოგიერთი, ვთქვათ, ორგანიზაცია ცალკე ცდილობდეს წახალისებას, გარკვეულ, ვთქვათ, უფრო მეტად მოთხოვნას თანამშრომლებისგან იყვნენ ვაქცინირებული, ასეთად მახსენდება სახალხო დამცველის ოფისი მაგალითად. ასევე დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელმა უწინ გამოაცხადა, მოდი შევეჯიბროთ უწყებები ერთმანეთსო, ვის მეტი თანამშრომელი ეყოლება ვაქცინირებულიო და ასე შემდეგ. მე არ მომისმენია აქამდე პროფესიონალების მტკიცება იმაზე, რომ ვაქცინა ადამიანს იცავს დაავადების გადადებისგან. ყოველ შემთხვევაში ჩემს ეთერში ასეთი არ მყოლია, გადადებისგან რაღაც თქვათ 100-იან მაღალი პროცენტით. ყოველთვის არის ხაზგასმული ის, რომ ვაქცინა დიდწილად იცავს ადამიანებს დაავადების გართულებისა, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გართულების, ჰოსპიტალიზაციისა და გარდაცვალებისგან. თუმცა ამ ვითარებაში საკმაოდ, როგორ ვთქვა, ხელსაყრელი ვერავისთვის იქნება ამ თემებზე, არ აქვს მნიშვნელობა ვინ რა პოზიციაზე დგას. მაგრამ აგერ კომენტარშიც გამოჩნდა შეკითხვა ჩვენი მაყურებლის, ერთ-ერთი მაყურებლისა, რომელიც მეორე მაყურებელს პასუხობს, მაგრამ კითხვებს სვამს. მეორე მაყურებელი კი კითხულობდა საბავშვო ბაღებში, ასე ერთ-ერთი კითხულობდა საბავშვო ბაღების გახსნაზე, რა ინფორმაცია გაქვთ, ანუ ადამიანებს ესეც აინტერესებს. და არის ასეთი კომენტარი: რატომ უნდა მივიდეს ბავშვი დავირუსებული და აცრილმა პედაგოგმა რომ დაინფიციროს? თქვა, თუ დავირუსებული არის, არც პედაგოგი უნდა აცრილიყო, არც მშობელი და მით უმეტეს არც ბავშვი, რა კორონით იღუპებიან საავადმყოფოებში ხალხი. კორონით არა, სისტემა კლავსო, რადგან მათ ასე აწყობთ, მოკლედ ყველა დემაგოგობთ აცრაზე, ვინც ლაპარაკობთო. რას უპასუხებდით ამ ადამიანს? და კიდევ მსმენელმა დარეკა, ვიდრე თქვენ შემოხვიდოდით და რაღაც როგორ უმკლავდებით თუ ებრძვით ანტივაქსერებს, ჩვენ არავის ვებრძვით, მით უმეტეს ეთერიდან, და ვცდილობთ უბრალოდ მაქსიმალურად ინფორმაციის მიწოდებას, არც არავის და ამის უფლებას ვინ მიცემს თავს, რომ ვინმე რამაში დავავალდებულათ, უბრალოდ ვცდილობთ, რომ ეს დისკუსია მიმდინარეობდეს, არ შეწყდეს, იყოს კითხვები, იყოს პასუხები, კრიტიკაც, ბრაზიც, რა ვიცი, რაც გნებავთ. რას უპასუხებდით ჩვენს ამ მაყურებელს? რა არის თქვენი მოსაზრება ამაზე?
პირველ რიგში, აი ამ მაყურებლის კომენტარიდანაც ჩანს ის, რაზეც ვისაუბრე თქვენი პირველი შეკითხვის პასუხად, რომ ადამიანები რატომღაც ჩვენს ქვეყანაში ვერ აღიქვამენ რეალობას ჯეროვნად. მათ არ სჯერათ ჯერ კიდევ, რომ ვირუსი არსებობს, მათ არ სჯერათ ჯერ კიდევ, რომ ეს ვირუსი შესაძლებელია იყოს სიკვდილის გამომწვევი. მიუხედავად იმისა, რომ ფაქტობრივად 2 წელი გადის, რაც ჩვენ აი ამ რეალობაში ვცხოვრობთ, მათ ვერ მიიღეს ეს რეალობა სამწუხაროდ და მიზეს ეძებენ აბსოლუტურად სხვა სივრცეებში, სხვა ადამიანებთან, ყველაფერში ეძებენ მიზეს გარდა ვირუსისა. სინამდვილეში ეს ვირუსი კლავს, რა თქმა უნდა, ყველას არ კლავს. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ინფიცირებული ადამიანების დაახლოებით 80%, ანუ მათ დიდ უმრავლესობას, არ ესაჭიროება ჰოსპიტალიზაცია და კლინიკის კედლებში მკურნალობა. ისინი რჩებიან ბინაზე და ასე ხდება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, მათ შორის ამ ვერაგის შტამის შემთხვევაშიც, რომელიც ინფიცირების მაჩვენებლით, გავრცელებით, ვირულენტობით, გაცილებით უფრო გამოირჩევა, ვიდრე უჰანური შტამი იყო. და 20% გადადის ჰოსპიტალში და მათგანაც, რა თქმა უნდა, გარკვეული წილი მძიმდება და შემდგომ ასრულებს სამწუხაროდ ლეტალური გამოსავლით. და აი ეს პროცენტული მაჩვენებელი ძალიან დიდია ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორიც ჩვენ ვართ, და ისინი ვერ აღიქვამენ ამას. რაც შეეხება კრიტიკას ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, კრიტიკა მოსალოდნელი იყო, არის და აუცილებლად იქნება ყოველთვის, და ისევ დავუბრუნდები, აი ასეთი ტიპის კომენტარები და დამოკიდებულება ვაქცინაციასთან კიდევ ერთხელ მიდასტურებს მოსაზრებას, რომელიც გამოვთქვი მე ჩვენი საუბრის დასაწყისში, რომ საინფორმაციო კამპანია არ ჩატარებულა ადეკვატურად. როდესაც ახალი პროდუქტი და ისეთი მნიშვნელოვანი პროდუქტი, როგორიც არის ვაქცინა, შემოდის ქვეყანაში, მოსახლეობას აუცილებლად გარკვეული პერიოდით ადრე უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია. პირველ რიგში ვაქცინის არსის შესახებ. არა კონკრეტულად რომელიმე მწარმოებლის, არა კონკრეტულად COVID-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესახებ. არამედ ზოგადად ვაქცინის არსის, მისი დაობის, მისი წარმოშობის ისტორიის და იმის შესახებ, თუ რამდენი ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინა ვაქცინამ ორ საუკუნეზე მეტის მანძილზე, ხომ? ამის შესახებ ადამიანების დიდ უმრავლესობას ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ ინფორმაცია არ გააჩნია და ძალიან რთულია ჩვენთვის, ექიმებისთვის, აი ესეთ პატარ-პატარა ჯგუფებში ჩვენ რა თქმა უნდა ვცდილობთ მთელი ამ პერიოდის მანძილზე ამ ინფორმაციის გავრცელება, მაგრამ შეუძლებელია, ხომ? ჩვენ არ გვაქვს წვდომადობა, ასე ვთქვათ, ყველა სეგმენტზე, ყველა ფენაზე. და უაღრესად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ეს გამხდარიყო სახელმწიფო სტრატეგიის ნაწილი, ვინაიდან ჩვენ ვიდექით მაღალი რისკის წინაშე, ჩვენ ძალიან გვეშინოდა იმ დღეების, რომელიც დღეს გვიდგას. ანუ თვეების წინ ჩვენ ამას პროგნოზირებდით, ჩვენ მოვუწოდებდით სახელმწიფოს, რომ აქტიურად ჩართულიყო საინფორმაციო კამპანიაში, ვინაიდან მათ აქვს ყველაზე დიდი ბერკეტი, ამ წუთას სისტემებს აქვს ყველაზე დიდი ბერკეტი იმისთვის, რომ ადამიანებს მიაწოდონ ადეკვატური ინფორმაცია ვაქცინის რაობის შესახებ პირველ რიგში. შემდგომში იმ პროდუქტის შესახებ, რომლის შემოტანასაც ისინი აპირებდნენ და შემდგომში რა თქმა უნდა ადმინისტრირებას. სამივე ეტაპზე ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი ჩავარდნა, რისი შედეგიც არის მსგავსი ტიპის კომენტარი და რა თქმა უნდა პირველად არ მესმის ესმე. რაც შეეხება ინფიცირების მაჩვენებლის შემცირებას ვაქცინის საშუალებით, ხომ? უჰანის შტამთან მიმართებაში კვლევების შედეგად ნაჩვენები იყო, რომ დაახლოებით 60%-ით ამცირებს ავადობასაც, ანუ იმას, რომ მე ვაქცინირებულს შემეყრება ეს ვირუსი საერთოდ კონტაქტის შემდგომ. ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია. რა თქმა უნდა, აღნიშნული პროცენტული მაჩვენებელი ავადობასთან, ძიმე მიმდინარეობასთან და სიკვდილობასთან მიმართებაში ახალი შტამის შემთხვევაში შემცირებულია, მაგრამ ის ნულს არ გატოლებია. საკმაოდ მაღალი პროცენტული მაჩვენებლებია შენარჩუნებული და ეს იძლევა სწორედ იმით, რომ თუ კი დიდი ნაწილი პოპულაციის იქნება ვაქცინირებული, ჩვენ აი იმ საწყის, ვთქვათ, 60%, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია უკვე ვარაუდი გვაქვს, რომ 10-15%-ით ნაკლები იყოს, ხომ, ეს პროცენტული მაჩვენებელი. პოპულაციის ვაქცინაციის შემთხვევაში აღნიშნული პროცენტული მაჩვენებელიც გაიზრდება, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ გვეყოლება იმდენივე ინფიცირებული და შემდგომში უკვე მძიმე დაავადებული, როგორიც გვეყოლებოდა არავაქცინირებული შემთხვევაში. ასევე მეცნიერებს ვეყრდნობით, რა თქმა უნდა, ჩვენ პრაქტიკოსი ექიმები, ვინაიდან იშვიათად არის, რომ პრაქტიკოსი ექიმი აწარმოებს, ასე ვთქვათ, პარალელურად ასევე ისეთ სიღრმისეულ სამეცნიერო კვლევას, როგორიც არის მაგალითად ამ შემთხვევაში COVID-ის გენომის შესწავლა. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვეკითხებით მეცნიერებს ამის შესახებ და ჩვენ გვყავს ძალიან ესეთი ღვაწლმოსილი და სახელოვანი მეცნიერები, რომლებიც დღეს მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში და არა დღეს და გუშინ, არამედ დაახლოებით 2000-იანი წლებიდან სწორედ COVID-ის გენომზე მუშაობენ, კორონავირუსის ოჯახის გენომზე მუშაობენ. მათზე დაყნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ვირუსს ახასიათებს ძალიან აქტიური მუტაცია. მათ ეს იცოდნენ MERS-ის და SARS-ის შემთხვევაში და როგორც აღმოჩნდა, ისინი ელოდნენ კიდევაც, რომ აი ამ ოჯახის ვირუსი განიცდიდა, ასე ვთქვათ, მუტაციას და შემდგომში შესაძლებელი იყო, რომ ბევრად უფრო ფართომასშტაბიანი აი ეს პანდემია გამოიწვია, როგორც წინაშე დღეს ჩვენ ვართ. სწორედ ისინი ამბობენ, რომ თუ დღეს ჩვენ რეალურად მივსდეთ ტალღას, ასე ვთქვათ, ანუ ტალღა გადაგვიარა, რომელმაც მოკლა, შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ, უამრავი ადამიანი, არაერთი ადამიანი და ეს მაჩვენებლები ძალიან მაღალია, მათ შორის ინფიცირების და ლეტალობის. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ როგორც პოპულაცია დავხვდით ამ შტამს არავაქცინირებული და სწორედ მათზე დაყრდნობით და კვლევებზე დაყრდნობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არავაქცინირებული ადამიანის ორგანიზმში, როდესაც ჩვენ ვირუსი როგორც პოპულაციას, ანუ ადამიანს ვერ გვერევა, ვერ კლავს და რაც უფრო მეტი ადამიანის ორგანიზმში გაივლისის, ასე ვთქვათ, განიცდის სწორედ ამ დროს მუტაციას. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ რაიმე ხერხით, რაიმე იარაღით თავიდან ავირიდოთ ინფიცირება, თუნდაც მექანიკური დაცვის საშუალებებით და დისტანცირებით და ასევე გადაზღვევა მოახდინოთ ჩვენი ავადობის და რა თქმა უნდა მძიმედ ავადობის და სიკვდილობის ვაქცინის საშუალებით. ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ, მაგრამ არსი ვაქცინაციის სწორედ ეს არის, რომ ჯაჭვის წვეტა მოახდინოთ და რაც შეიძლება შევამციროთ, ასე ვთქვათ, ჯგუფები ადამიანების, რომლებიც იქნებიან ინფიცირებულები და შემდგომში უკვე აქტიურად გამავრცელებლები ახალი მუტირებული შტამების, რომლებსაც აქვთ ახალ-ახალი მეთოდები იმისთვის, რომ დაუძრნენ, ასე ვთქვათ, ადამიანის იმუნურ სისტემას და საბოლოოდ დაამთავრონ მისი სიკვდილით.
ხო, სამწუხაროდ ძალიან სიცოცხლის უნარიანი და სწრაფად ადაპტირებადი აღმოჩნდა ეს ვირუსი. მსმენელი გველოდება, ქალბატონო ანი, მოდით მოვუსმინოთ ვისი თქმას ურს დილამშვიდობის დაგველოდეთ ამდე ხანს.
გისმენთ, ხო.
გამარჯობა, ბოდიში.
გამარჯობა, გენესვალე, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს თქმას. იცით რა მაინტერესებს, ქალბატონ ნინო? ინტერნეტში უსმენდი, ახლა ყველა უსმენთ ინტერნეტში 1000 გადმოცემებია, ქალბატონი ქართველი გადმოცემდა. ჩვენთანო თურქეთშიო, რომელი ქალაქი იყო, აღარ დიდი ქალაქი იყო ეთქობა. ხო და აჩვენე, აი შეხედეთო რა. ზოგს ეკეთა პირბაზე, ზოგს არ ეკეთა. კაფეები მუშაობს, ყველაფერი მუშაობს. ჩვენი ორი ქალბატონი ქართველიო, მოათავსეს იმაშიო კლინიკაში. ჯერ სახში იმკურნალავო, სახში იმკურნალეს, მაგრამ რო ცოტა გართულდა, გადაიყვანეს კლინიკაში. 600 ქონდა შაქარიო ქალბატონს. ერთ კვირაში ეს ადამიანი ფეხზე დააყენეს და გამოუშვეს. ისრაელში წარდება, ესე იგი, მაგათი შექმნილი წამლის გამოყენება. არ ვიცი ნემსია, მე მგონი. ჩაატარეს იქ თავის ქვეყანაში 30 მძიმე მკურნალზე, გამოაჯამთელეს ეს ამანტყოფები. შესავაზესო საქართველოსო, ამათმა უარი თქვეს. რატო თქვეს, მე გიждები ამაზე რა, ამ ტროიკაზე. შემდეგ ეს გამოიყენეს ეს პრეპარატი იმაში, რა ქვია, საბერძნეთში. 90 ავანტყოფი, მძიმე ავანტყოფი ერთ კვირაში გამოწერეს და გამოჯამთელებული გამოვიდნენ. ხო შეიძლება ამ ჩვენმა მინისტრმა, ჯანდაცვის მინისტრმა, ერთი სპეციალისტი, კარგი სპეციალისტი მიავლინოს თურქეთში, მიავლინოს ისრაელში, როგორ მკურნალობენ, რას აკეთებენ და როგორ შველიან თავის ხალხს.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
ამათახას მაგალითად.
ხო, არა, გაცადეთ.
ეს სოფლიო ის რო არის, მაფიოზი ის რაგვარია, კაცო, ეს ბილ გეისთან რო არის შეკრული და პროგრამა რო დაუწესეს ამ ტროიკას. რა გვინდა მაგათი პროგრამები, კაცო, ხალხს უნდა უშველოთ, შემოკარგო, ხალხს უნდა უშველოთ.
დიდი მადლობა.
აი ეს რა არის რა, დაწესებული იმათი პროტოკოლი, რაში გვჭირდება იმათი პროტოკოლი, ხალხი ეხოცება, კაცო.
გავიგებ, გავიგებ.
ეს ისრაელში როგორ.
დიდი მადლობა, ბოდიშ გიხდით, დამაცადეთო და ბოდიშ გიხდით, დაგაცადეთ, ნამდვილად სამართლიანი ვიყავ, მგონი მაინც. გასაგებია აზრი და ძალიან დიდი მადლობა ამ აქცენტისთვის, რაც შეეხება სამედიცინო სისტემის შესაძლებლობებს, რამდენად არის ის მზად, რამდენად არის საკმარისად დახჭურული ინფორმაციით, რამდენად სწრაფად ახერხებს ამ ინფორმაციის ადაპტაციას, იქნება ეს სხვადასხვა სახის კვლევები, სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება და ასე შემდეგ. რას უპასუხებდით, ქალბატონო ანი, ჩვენ სამსმენელს, რომელიც გაბრაზებულია, მე ეს არ მიკვირს, ბევრია ასე და დიდი ნაწილი მოსახლეობის, ბევრი კითხვა არის და ასევე წინა კომენტარში ხომ იყო, რომ სისტემა კლავსო, თორემ ყველა როგორც ჩანს თვლიან, რომ მე არ ვიცი, მიჭირს ამის შეფასება, თქვენ რა სიტყვით, თქვენი გამოცდილებით?
სისტემებთან მიმართებაში და პასუხისგებლობასთან მიმართებაში თუ ვისაუბრებთ, მე ყოველთვის აღნიშნავ, რომ აბსოლუტურად ყველა პასუხისგებლობა საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს ეკისრება. მათ შორის ისევ ვუბრუნდებით, თუ ვინმეს პირბადე არ უკეთია დღეს, ან თუ ვინმეს სკეპტიკური განწყობა აქვს პირბადის, ვაქცინაციის, დისტანცირების მიმართ, ასევე აქვს კითხვის ნიშნები ჰოსპიტალურ სექტორთან მიმართებაში. საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, მივდივართ ისევ სისტემების და სისტემის პასუხისმგებლობასთან და გარკვეულწილად არარაციონალურ მართვასთან და ამის თმას არ გაურბივარ არასოდეს. ვინაიდან ცალკეულ ადამიანებს, მოქალაქეებს, მითუმეტეს ამ დარგის არასპეციალისტებს, არაპროფესიონალებს ვერ დავადანაშაულებთ ამ ყველაფერში და ვერ იქნებიან ისინი გათვითცნობიერებულები, ბუნებრივია. რაც შეეხება ჰოსპიტალურ სექტორს და მართვას, მე ვფიქრობ, რომ იმ საწყისი, სასტარტო მოცემულობიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენ გვქონდა პანდემიამდე, ხომ, მედიცინაში და ამ სისტემაში, ზოგადად ჯანდაცვის სისტემაში, მე ვფიქრობ, რომ იმაზე კარგად ართმევენ კიდევ თავს, ვიდრე ჩვენ ეს წარმოგვედგინა. თუმცა აქვე ისევ აღნიშნავ ხაზგასმით, რომ სწორედ ის იყო მამოძრავებელი, როდესაც ჩვენ ვაფრთხილებდით სახელმწიფოს და ვცდილობდით პრევენციული ზომები ყოფილიყო გაცილებით უფრო ხარისხიანი, გაცილებით უფრო მრავალფეროვანი, ასე ვთქვათ, ვიდრე შემდგომში უკვე ინფიცირებული ადამიანების მართვა, რომელიც აუცილებლად გაჭირდებოდა და დღეს გაჭირდა კიდევაც. იქიდან გამომდინარე, რომ ქონდა ადამიანური რესურსის დეფიციტი, მათ შორის ხარისხობრივიც, და ამის ხმამაღლა თქმის არ მომერიდება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა გქონდა და გვაქვს ჯერ კიდევ განათლების სისტემაში, რომელიც პირდაპირ პროპორციულ კავშირში არის, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სისტემასთან, და ეს აისახება არამხოლოდ ჯანდაცვის სისტემაში, არამედ ზოგადად ყველა სისტემაში და მათ შორის იგივე მოქალაქეების განათლებაშიც. და შემდგომ არის, რა თქმა უნდა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც არ გაგვაჩნდა ჩვენ საკმარისი რაოდენობით და დღეს ხედავთ ცხადად, რომ ის არ გაგვაჩნია. და აი სწორედ ამ მოცემულობიდან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მედპერსონალი ძალიან დიდ თავდადებას იჩენს, ასე ვთქვათ, და გაცილებით უფრო სწრაფად და ადეკვატურად ადაპტირდნენ, ვიდრე მე ამას ველოდი. რა თქმა უნდა, სისტემას ბევრად უფრო მეტი ორგანიზება მართებ და მათ უნდა მოეხდინათ სისტემატიზირება ამ პაციენტების პირველადი ჯანდაცვის რგოლში მართვის, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, პრევენციის ისევ, მეორე იყო პირველადი ჯანდაცვის გოლი, სადაც ასევე შესაძლებელი იყო სტანდარტიზაცია, და მე თუ მკითხავთ, დღესაც შესაძლებელია მინიმუმ ავტომოპასუხეს შეუძლია გასცეს პასუხი ადამიანს, როდესაც ის იღებს ინფიცირებასთან დაკავშირებით ინფორმაციას და მისი ტესტის პასუხი დადებითია. ის იწყებს დაჟინებით რეკვას 112-ში, 112 კავდება და აი 112 შეუძლია ავტომოპასუხის საშუალებით უთხრას პირველადი ძირითადი რჩევები, რომელიც ალბათ 10-12 არ აღემატება, რასაც ჩვენ ყოველდღიურად ვაკეთებთ სოციალური ქსელის საშუალებით და ისევ უბრუნდებით 80% არის საჭიროება ჰოსპიტალიზაცია და შესაბამისად.
ხო, მაგრამ მნიშვნელოვანია მართვა სახლში. ხო, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ადამიანებისთვის.
მე შემდგომში უკვე მოხდეს გადანაწილება ოჯახის ექიმებსა და მესამე სტანდარტიზაცია, იგივე პროტოკოლი, ეს ყვადაღებული პროტოკოლი, რომელსაც რა თქმა უნდა განახლება ეს საჭიროება, და ყველაზე მთავარი იყო მისი დანერგვა ჰოსპიტალურ სექტორში, რომელიც ფაქტობრივად არ განხორციელებულა. უნდა არსებობდეს ჯგუფი, რომელიც ყოველდღიურ რეჟიმში მოახდენს ადაპტირებას და მოარგებს რეალობას, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, და ეს უკვე უზრუნველყოფს იმას, რომ ბევრად უფრო სისტემატიზირებულად, ადეკვატურად მოხდეს ტრიაჟი, გადანაწილება იგივე პაციენტების და მათი მართვა აი ამ შეზღუდული რესურსების პირობებში.
პროტოკოლის არსებობა ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ის, ესე ვთქვათ, სტანდარტულად ყველა ადამიანს ერთნაირად ხმარდება, თუ ყველა ადამიანის მიმართ ერთნაირად გამოიყენება, თუ ინდივიდუალიზაცია ხდება მაინც? ეს კითხვა მაქვს.
რა თქმა უნდა, პროტოკოლი განაპირობებს იმას, რომ მაქსიმალურად მოხდეს შეცდომების გადაზღვევა და მაქსიმალურად იყოს სტანდარტიზება მიდგომების, ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით, და არ ქონდეს მნიშვნელობა ადამიანი მოხვდება თბილისის რომელიმე კლინიკაში, ქუთაისის თუ ბათუმის ან რომელიმე რეგიონის, მას ქონდეს ამ ვირუსთან მიმართებაში მაქსიმალურად სტანდარტიზებული მართვა და იცოდნენ ექიმებმა აი სხვადასხვა მდგომარეობის ცვლილების დროს როგორ უნდა იმოქმედონ. მაგრამ ასევე შესაძლებელი იყო, რაზეც ვსაუბრობდი, არსებობდეს ჯგუფები, რომლებთან შეთანხმებითაც, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალურად ისინი გაუწევდნენ ამ ექიმებს კონსულტაციას, ისინი მუდმივად იქნებოდნენ, ასე ვთქვათ, განახლების რეჟიმში და დაეხმარებოდნენ. როგორც წესი, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალიზაცია ხდება, შეუძლებელია, ეს ხომ არ არის ესეთი აბსოლუტური.
არა, არის საყვადურიც გამიგია და იმიტომ, ხო, საბედნიერო ჯერ მე არ მქონია ჰოსპიტალთან კომუნიკაცია ამ კუთხით, როგორც პაციენტი.
როგორც ადრე ხდებოდა, ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა ადამიანი ინდივიდია, ყველა პაციენტი ჩვენთვის ინდივიდია და არ აქვს მნიშვნელობა.
ბატონმა ბატონმა ახსენა, არაერთი ადამიანი ელოდება კვლავაც, ვისაც არ სურს აცრა, ელოდება იმას, რომ აი მიმდინარეობს კვლევები
მედიკამენტებზე.
კორონავირუსისგან განსაკურნებელ მედიკამენტებზე. რა იცით ამის შესახებ და რა რამდენად აქვს ამასთან კავშირი, თქვა საქართველოს რომელიმე კვლევასთან?
დიახ, კვლევაში
თქვა თავად რამდენად იმედიანად ხართ, მოდით ამას გითხავთ ასე.
პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ამ თვალსაზრისით, ამ მიმართულებით მე ნამდვილად არ ვარ იმედიანად განწყობილი. მე ფიქრობ და ამაში მეცნიერები გვეთანხმებიან, რომ უახლოეს მომავალში ჩვენ არ გვექნება კოვიდის საწინააღმდეგო მედიკამენტი. ცდელობა მრავალია, რწმენა გაცილებით უფრო მეტია, მე ასე ვფიქრობ, მათ შორის კლინიცისტებშიც, რომ რომელიმე მედიკამენტი იქნება, ასე ვთქვათ, მხსნელი ამ სიტუაციაში, მაგრამ ხაზგასმით უნდა აღნიშნოთ, რომ დრო არ ითმეს. აი ამ ძიებაში, ძებნაში შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, მეცნიერება, მედიცინა ისეა განვითარებული 21 საუკუნეში, მედიკამენტი შეიქმნას, არის გარკვეული მოლოდინები, მათ შორის ის მედიკამენტიც, რომელიც ამ ბატონმა ახსენა, თუმცა აღნიშნულ მედიკამენტი კრიტიკულ პაციენტებში გამოიყენება, ასე ვთქვათ, უკიდურესად მძიმე მდგომარეობაში მყოფ პაციენტებში, მაგრამ კლინიკური კვლევის ფაზაში იმყოფება, ასე ვთქვათ. მაგრამ თითეული დღე არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ არ დავკარგოთ ის რაოდენობა ადამიანების, რომელსაც ჩვენ კარგავთ. ჩვენ ვერ მოვითმენთ, ვერ დაველოდებით მედიკამენტს და ვერ ვიქნებით, ასე ვთქვათ, უმოქმედო. ჩვენ აუცილებლად უნდა მივიღოთ პრევენციული ზომები და დღეს ასეთი ყველაზე უსაფრთხო, რაც კი შეიძლება იყოს ამ ეტაპისთვის ჩვენ სხელთ იარაღი, ეს არის პირბადე დისტანცირება და ვაქცინაცია. გვინდა ეს ჩვენ თუ არა, ყველანაირი სამეცნიერო მტკიცებულება მხოლოდ და მხოლოდ ამ სამი, ასე ვთქვათ, საშუალებისკენ იხრება. ჯერჯერობით ჩვენ არ გვაქვს პანაცეა, რაიმე სახის მედიკამენტი, რომელსაც მივიღებთ და ვირუსისგან განვიკურნებთ.
და არც რაიმე სახის, ვთქვათ, ერთი ქმედება, რომელიც სრულად დაგვიცავდა ამ საფრთხისგან.
მე მინდა, რა თქმა უნდა, ეს არის ჯამში ყველაფერი ერთად და აი ამ მოლოდინის რეჟიმს ჩვენ გამოდის, რომ უნდა შევწიროთ კვლავ დღეში საშუალოდ 70 ადამიანი, რასაც მე ნამდვილად, რა თქმა უნდა, ვერაფრით დავეთანხმები და ვერ მივემართო.
მე მინდა კომენტარია ბევრი და ასევე ზარი გვაქვს, მინდა კომენტარებს ჩამოვყვე. უნამუსოებო გვიწოდებენ, ეგ თქვენი ვაქცინაცია კლავს ხალხს და თქვენ ამ მკვლელობის თანამდგომები ხართ, მოკლედ ასე შემდეგ ხა.
არა, ერთხელ მოგვისმენია და
ხო, ნუ მე უფრო მწვავეც არის. შემდეგ ეს რომ ხელოვნურია, უდავაო, ეს დაავადების ისა გავრცელება ალბათ. ბუნებრივად თუ ხელოვნურად ეს ყველას შეეყრება დიდი ალბათობით და მერე რა იქნება, ეს არის საინტერესო ისთვის ემზადება სოფლიოს მართლობა. ესეც ვიცით, გავრცელებული მითი თუ არ ვიცი ხო, ალბათ ესე უნდა დავარქვათ. ეს ვირუსი იმუნიტეტს არც ასუსტებს და არც იმუნიტეტი გამოყავს წყობრიდან, იმუნიტეტს ატყუებს და ისე აღწევს ორგანიზმში. ეხლა თქვენმა ექიმმა ვაქცინის მოქმედების მექანიზმი განგვიმარტოსო, ეს დავიმახსოვროთ რომ უპასუხოთ ამას. ზოგადად ნდობის კრიზისია მსოფლიოში ხელისუფლებების მიმართ და ყველა ქვეყანაში ერთი და იგივე ხდება რაშუაშია საინფორმაციო კამპანია. მალე დამზადებულ თითქოს ექსპერიმენტულ ვაქცინას არენდობა ხალხი, დროში გამოცდილი რომ იყოს საერთოდ სხვა იქნებოდა. ანტივაქსერების წოდება ამ კონკრეტული ვაქცინის მიმართ ასე განწყობილი ადამიანებისთვის არასწორიაო და არასდროს არავისთვის არაფერი მიწოდებია, მაგრამ ზოგადად გასაგებია და ვეთანხმები ბატონს. ვირუსოლოგებმა დაადგინეს, რომ ნაკლებ მუტაციურია ეს COVID-19 და ახლა გახდა აქტიური მუტაციის მქონე. რა ვიცი, მე სუპირიქით მესმა ამაზე არ მომისმენია კამათი სხვადასხვა მუტაციაზე სხვა აზრი. რატომ არ ზრუნავენ ადამიანების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე მუდმივად სიკვდილი და აცრა, რომ ისმის ტელევიზიებში და ყველა საინფორმაციოებში, ეს თესავს შიშს და სტრესს და ეს არ მოქმედებს იმუნიტეტზე, ეს მუდმივ შიშში ყოფნა. რა თქმა უნდა, იქნება ახალი შტამებიო. ძალიან კარგად იცის ხალხმა რა არის ვაქცინა. ეს ახალი ვაქცინები არც ერთი არ ვარ გაიწევს თრომბოზებს, ანაფილაქსიურ შოკს და კიდევ უამრავ პრობლემას. რასისულელეს ამბობთ, არ ვარ ანტივაქსერი, როგორც შეგარკვეს ამიხსნას ვინმე პროფესიონალმა, რატომ არ ხვდება ეს ვირუსი ცხოველებს, მაშინ როცა მთელი კაცობრიობის ისტორიაში ყველა ვირუსი ხვდებოდა ცხოველებს, არ ხვდებოდა ქალბატონო მაია, არ ვიცი, ამდენი მეც კი ვიცი.
ამასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო
იყო. ხო და ბოლო ერთიც და მსმენელს მოусმინოთ, რო არ ვალოდინოთ და მე მოგცემთ უკვე ბოლომდე თქვენ საშუალებას. მაპატიეთ, მაგრამ ფარას ისე უნდა მოექცე, როგორც ცხოველების ცხოველების აცრის დროს ექცევიანო. არა, ასე არასდროს უნდა მოექცე ადამიანებს. მესმის უბრალოდ გაბრაზებული კომენტარია. აი ესეთი არის კოლაჟი, რომ იტყვენ მსმენელს მოусმინოთ და შემდეგ დაგითმობთ დარჩენილ 5-20 იმედი მაქვს მსმენელი არ იქნება ხანგრძლივი კითხვაში. დილამშვიდობის, გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა, გესმით ჩემი? მე მგონი რადიოს უსმენს ჩვენი მსმენელი, იქნებ უთხრათ რომ ტელეფონში მიპასუხოს. მესმის ჩემი ხმა უკან. დრო რომ აღარ დავკარგოთ, სამწუხაროდ ვერ მოვახერხეთ შემოყვანა მსმენელის. გისმენთ ქალბატონო, ანი გვაქვს 4 წუთი თქვენთვის.
ბოლო ცხოველებთან დაკავშირებით რაც იყო, ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდეს მეცნიერებმა, მაგალითად ის რომ ღამურებს სადაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია რომ ღამურები ინფიცირდებოდნენ და ინფიცირდებიან კორონავირუსით, მათ არ ემართებათ ციტოკინური შტორმი და ეს არის ძალიან საინტერესო ფაქტი, მათ ემართებათ ეს ვირუსი, მაგრამ არ კლავს. იქიდან გამომდინარე, რომ მათი იმუნური სისტემა ისე აგრესიულად არ პასუხობს, როგორც ადამიანის. ისინი არ კვდებიან და შესაბამისად მათში გავრცელება ძალიან დიდია ამ ვირუსების. რაც შეეხება სკეპტიციზმს ზოგადად ვაქცინების მიმართ, არ მიყვირს, რა თქმა უნდა. თქვენს კომენტარებში მრავალფეროვნად არის წარმოდგენილი, როგორც მომხრეების, ასევე მოწინააღმდეგების კონკრეტულად ამ ვაქცინის, რა თქმა უნდა, ანტივაქსერებს ვერ ვუწოდებთ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ კითხვები და ბუნებრივი აქვთ კითხვები და მეც მქონდა, როდესაც მივდიოდი სანამ მივიდოდი ვაქცინაციის კაბინეტში, ასე რომ შემოვიდა ვაქცინა და ავიცერი ასტრაზენეკას ვაქცინით პირველივე კვირაში, თუმცა ამას წინ უძღოდა ჩემს მიერ ჩატარებული ძალიან დიდი მოკვლევა, ასე ვთქვათ, ამ კონკრეტულ ვაქცინასთან მიმართებით და მე აბსოლუტურად გაანალიზებულად მივიღე გადაწყვეტილება, ვიცი, რა თქმა უნდა, რომ 400,000 ერთ ადამიანს ემართება თრომბოზი და მე გადავწყვიტე, რომ რისკები ჩემი, როგორც ანესთეზიოლოგ, რეანიმატოლოგის, ან ადამიანის, რომელიც ელის ვირუსის ფართომასშტაბიან გავრცელებას, ჩემი დაცულობისთვის, ჩემი პაციენტების და ოჯახის წევრების დაცულობისთვის მივიღე ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება და შევიტანე, ასე ვთქვათ, ჩემი წვლილი აი ამ პროცესში, მაგრამ ისევ იმის ხაზგასმა მინდა რომ ეს გადაწყვეტილება მივიღე აბსოლუტურად გააზრებულად, მას შემდეგ რაც გავეცანი მისი მოქმედების მექანიზმის სარგებელს, რა თქმა უნდა, და ასევე გვერდით ეფექტს, რომელიც შეიძლება და გამოვლენილიყო ჩემში. ამიტომ მე აგრესიულად, ნამდვილად ვერ ვიქნები განწყობილი ამ ადამიანების მიმართ და კვლავ უბრუნდები ისევ იმას, რომ მათ აქვთ ინფორმაციის დეფიციტი და ღრმად მწამს, რომ ამ ინფორმაციის მიღების შემდეგ მათი დიდი ნაწილი ძალიან მცირე დარჩება, რა თქმა უნდა, აი ჭეშმარიტად ანტივაქს, როგორიც მე მაინც ღრმად მწამს, რომ ცოტანი არიან, მიიღებს გადაწყვეტილებას ვაქცინაციის შესახებ. რაც შეეხება თავად აი ამ შეთქმულების თეორიებს, რომელიც მუდმივად მუსწირებს, ხომ ჩვენ არაერთი პანდემია გვახსოვს ისტორიულად და ალბათ ამის შესახებაც ძალიან ხშირად და უფრო დეტალურად უნდა მივაწოდოთ ჩვენს მოსახლეობას ინფორმაცია და ხშირად გავიხსენოთ მე-18 საუკუნე ჯენერი, რომელმაც შექმნა ყვავილის საწინააღმდეგო ვაქცინა და ეს ვაქცინა და თავად ვაქცინაციის პროცესი და საიდანაც მოდის სახელი ვაკუს, ხომ, ლათინურად ნიშნავს ძროხას, ძროხის ყვავილიდან აღებული მასალით მასალის მოახდინა ვაქცინაცია 8 წლის ბიჭუნასი, რომელსაც 2 თვის შემდეგ შეუყვანა ცოცხალი ვირუსი და ნახა, რომ აქტიური ინფექცია არ განვითარდა. და მარტივად თუ შევადარებთ მე-18 საუკუნეში განხორციელებულ ამ მეთოდს 21 საუკუნის მეცნიერებას და მედიცინას, სადაც ბევრად უფრო მეტად გადაზღვეულია რისკები, ბევრად უფრო დიდი გამოცდილება აქვს მსოფლიო მეცნიერებას და ითვალისწინებს მათ შორის ძალიან ისეთ შეცდომებს, რომელიც დაუშვა ვთქვათ მეცნიერებამ ამ ორი საუკუნის მანძილზე და აკეთებს რისკების გადაზღვევას, ეს სკეპტიციზმი უნდა იყოს დაყვანილი ალბათ ძალიან დიდ მინიმუმამდე და შემდგომში უკვე დავფიქრდეთ, აი ეს მცირე რისკი, რომელიც შესაძლებელია ჩვენ დაგვრჩეს, არის თუ არა ჩვენთვის დამაზიანებელი და არის თუ არა რისკის მომცველი, ისეთი მძიმე რისკის, როგორიც არის უკაცრავად ადამიანის გარდაცვალება. შესაბამისად, ყოველთვის გადაწყვეტილების მიღების დროს
წამები დაგვრჩადია ბრძანე დასრულდება.
ნაბიჯის დროს ვადარებ რისკს და სარგებელს და ყოველთვის, როდესაც სარგებელი წონის რისკს ვიღებთ
გადაწყვეტილებას.
რა თქმა უნდა. ახლა ასე უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება იმისთვის, რომ გადავრჩეთ როგორც პოპულაცია და განსაკუთრებით ჩვენ ცირერიცხოვანი ერი, როგორიც არის საქართველოს.
დიდი მადლობა ანი ქავთარაძეს, დიდი მადლობა ანესთეზიოლოგ რეანიმატოლოგი გვერდება და ბევრ კიდევ კითხვას ვერ გავეცით პასუხი, მაგრამ ეს არ არის ხადია ჩვენი ბოლო ეთერი ამ თემაზე და ჩვენ გავაგრძელებთ კიდევ მსჯელობას. სტატისტიკა განახლდა, 1915 არის ახალი ინფიცირების შემთხვევები, 78 ადამიანი გარდაიცვალა გასულ 24 საათში, 5929 გამოჯამრთელდა. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ერთმა მაყურებელმა დაგვწინა, შეიძლება ითქვას, ხო, რამდენი გიყურებთო. თითოეული თქვენგანი არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, თითოეული ჩვენი მსმენელი, რომელიც ახლა რადიოში გვისმენს და მაყურებელი, რომელიც თვალყურს გადევნებს Facebook-ში. არ აქვს მნიშვნელობა ერთიც რომ გვისმენდეს, ზუსტად ასევე ვიმუშავებთ. ძალიან, რა თქმა უნდა, გავგიხარდება, რაც მეტი მით უკეთესი იქნება ჩვენთვის, ჩვენი კომუნიკაციისთვის. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ყველას. გემშვიდობებით შუა დღემდე 2:15 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს. უკვე საარჩევნო თემებით და პოლიტიკოსებს უმასპინძლებთ. საღამოზეც გეტყვით, საღამოთი ჩვენ ავღანეთის თემას განვიხილავთ. ასე რომ გვიყურეთ და გვისმინეთ 2:15 წუთზე და 6:15 წუთზე კიდევ ორი ეთერი გვექნება ყოველ სამუშაო დღეს დილის გარდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყვევით ინტერნეტში.
I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like tiny tin shining through. Cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. How do you do? How do you do? Well, here we are, spending
Et pour le reste, j'ai